δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αυτή την ωραία ώρα, κάθε Κυριακή 10 με 11, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη
έχουν πάντοτε την έννοια, τη μέρημνα να καλούν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας φωτίσουν με διαφορετικό τρόπο πράγματα που ξέρουμε και περνώντας τα χρόνια μπορούν να αποκτήσουν μια άλλη διάσταση.
Και έτσι λοιπόν σήμερα επιλέξαμε να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος τον ιστορικό Τάσο Σακελλαρόπουλο που εργάζεται στο Μουσείο Μπενάκη προκειμένου να κουβεντιάσουμε μαζί για το πώς επέδρασε ο πολιτισμός που έφεραν εδώ οι πρόσφυγες και πώς καθόρισε την ταυτότητά τους μέσα από την ίδια την μουσική. Δηλαδή πώς όλο αυτό που τους διαφοροποιούσε από τους γηγενείς, που τους προκαλούσε ένα τραύμα, πράγματα που αναγκάστηκαν να κρύψουν, πράγματα που τους πλήγωναν, πώς τελικά χωνεύτηκαν και μετουσιώθηκαν σε μουσική. Και είδαμε κύριε Σακελλαρόπουλε ότι εσείς κάνετε μία έρευνα πάντα με την ιδιότητα του ιστορικού, ξεκινώντας από το πώς αυτά τα άειλα, να το πω έτσι, τεκμήρια που είναι οι μουσικές, οι ήχοι δηλαδή που έφεραν οι πρόσφυγες, εμφανίστηκαν στην μουσική από την Χούντα και μετά. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ένα βασικό στοιχείο που μελετάμε στην ιστορία και που θα έπρεπε να μελετάμε είναι η έννοια της αντοχής. Αν κάτι δεν αντέξει, αντιστοίχως και εμείς δεν θα το συναντήσουμε στο δρόμο μας, δεν θα το συναντήσουμε στις αρχαϊκές ενότητες, δεν θα το συναντήσουμε στην παράδοση και κυρίως δεν θα το συναντήσουμε σε αυτό που λέμε ιστορία των νοοτροπιών. Άρα λοιπόν το πρώτο τεράστιο βήμα ήταν οι πρόσφυγες να μπορέσουν να αντέξουν μέσα στα περίκλειστα τείχη των σπιτιών ή των γειτονιών που είχαν, των συνοικισμών, και να διατηρήσουν την παράδοσή τους σαν κάτι τύπου τους εδραίωνε εδώ απέναντι στην αντιπαλότητα που υπέστησαν από τους ντόπιους, αλλά θα πούμε και την αλήθεια που τους εδραίωνε και εκεί απέναντι στους τουρκικούς πληθυσμούς. Διότι εκ των πραγμάτων και εκεί διαφοροποιούνται. Άρα είχαμε τη μουσική, τη γεύση, τη θρησκεία βέβαια. Εδώ η θρησκεία λειτουργεί και δεν έχουν γίνει δυστυχώς δουλειές γι' αυτό. Τι είναι οι πρώτες σκηνές που είναι εκκλησίες, οι πρώτοι παπάδες, η σχέση με την Αρχιεπισκοπή, δηλαδή πώς κινείται η διαδικασία, οι Άγιοι που φέρανε όλα αυτά.
Οι εικόνες.
Πατρογονικές. Έχουμε ευτυχώς σε πολλά σημεία της Ελλάδας και στην Αττική και στη Νέα Ιωνία εικόνες που έχουν από πίσω ένα μικρό βιογραφικό της εικόνας. Από που ήρθε και επίσης πολλές εικόνες κοπήκανε. Έχουμε δηλαδή στο Μουσείο Μπενάκη υπάρχουν δύο κομμάτια τα μοναδικά από το τέμπλο της Αγίας Φωτεινής. Που κοπήκαν για να διασωθούν. Επίσης έχουν φέρει κλειδιά μαζί τους. Το οποίο είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Κλειδιά ή εκκλησιών ή σπιτιών. Σε αρχαία του Μουσείου Μπενάκη σώζεται κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φανταστούμε. Είναι χάρτινο υλικό, είναι φυρμάνια και είναι και πατριαρχικές εντολές όπου δίνουν σε οθωμανική γλώσσα, δίνουν άδεια σε τοπικές κοινότητες Ελλήνων χριστιανών στη Μικρά Ασία, στον Πόντο ή στη Νίγδη και στην Ανατολική Θράκη να επισκευάσουν εκκλησίες ή μοναστήρια. Επισκευάζω σημαίνει, μπορεί και να σημαίνει κατασκευάζω. Κατασκευή απογορευόταν. Άρα λοιπόν δινόταν η δυνατότητα να τα επισκευάσουν. Και αυτά τα σουλτανικά έχουν απερίγραπτο πλούτο σχεδίων απάνω και χρυσής βαφής, γιατί έπρεπε το κύρος του Σουλτάνου να συνοδευθεί από μια εικόνα που θα εντυπωσιάζει τον τοπικό προύχοντα τον Οθωμανό. Και ακριβώς εκεί λέει τι θα γίνει σε σχέση με τη δυνατότητα να χτιστεί ένα μοναστήρι, να επισκευαστεί. Αυτά είναι κάτι που και αυτά μπορούν να μελετηθούν και να καταλάβουμε ακριβώς τη δυναμική των κοινοτήτων, την αυτάρκεια την οικονομική, αλλά και τη σχέση με την εξουσία που ήταν δεδομένη ότι έπρεπε να υπάρχει.
Να σας ρωτήσω κάτι, αυτά επειδή είναι σε Οθωμανική γλώσσα έχουν μεταφραστεί.
Ναι, έχουν μεταφραστεί. Και...
άρα μπορεί ένας ερευνητής, ας πούμε, βεβαίως, να διαβάσει. Βεβαίως. εντελεχώς τα περιεχόμενα.
Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς που ούτως ή άλλως είναι μια χρονιά αφιερωμένη, να το πω έτσι, στην μεγαλύτερη ήττα του ελληνικού πολιτισμού. Το λέμε η μικρασιατική καταστροφή. Τι υπάρχει στο Μουσείο Μπερνάκη που μπορεί κάποιος επισκέπτης να έρθει να δει?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη ήττα του ελληνισμού και το μεγαλύτερο εμβολιασμός του. Δεν είναι μονάχα ήττα, είναι και το ότι ο ελληνισμός της Ανατολής
έρχεται. Το εμβόλιασμα.
Βέβαια, τεράστιο εμβόλιασμα. Και το πιο σπουδαίο που υφίσταται. Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς καταστραφήκαν οι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ευτυχώς για τους Ελλαδίτες.
Για τους Ελλαδίτες απολύτως. Δηλαδή ο ελληνισμός της Ανατολής μετά το 22 πάει να υπάρχει. Και έρχεται όλος εδώ. Πολύ μεγάλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όχι πως οι πρόσφυγες τις προκάλεσαν, οι ντόπιοι τις προκάλεσαν. Οικονομικά θέματα, κοινωνικά. Το ρίξανε και στην ηθική πάρα πολύ. Γυναίκες που πλενόντουσαν, γεύσεις που βρωμούσαν, υποτίθεται. Η έννοια της μαγειρικής. Η δραπετσόνα του Μίκη. Δηλαδή όλα αυτά είναι που τα ζούμε και τα καταλαβαίνουμε.
Όχι η χάρη των γυναικών.
Η μεγάλη χάρη των γυναικών, ο χορός τους, οι μουσικές τους.
Και να τολμήσω να πω κάτι. Το οποίο πρώτη φορά έτσι μου αποκρισταλώνεται. Η χαρά ζωής.
Μα αυτό ήταν. Αν ενοχοποιήθηκαν για κάτι, ήταν γι' αυτό.
Εδώ λοιπόν να εντοπίσουμε ότι οι Ελλαδίτες δεν είχαμε αυτή την ελαφράδα και τη χαρά ζωής. Αυτό ήταν ένα συγκρουσιακό ψυχικά στοιχείο για μένα. Το οποίο ενοχοποίησε αυτό τον κόσμο.
Επίσης τον κόσμο αυτόν τον ενοχοποίησε και όσο και να ακούγεται τραβηγμένο, η καταστροφή της μεγάλης ιδέας φορτώνεται σε αυτούς. Ενώ δεν έχουν καμία σχέση.
Ενώ είναι τα θύματα.
Για αυτούς εφευρίσκεται η μεγάλη ιδέα και συγκροτείται από τα μέσα του 19ου αιώνα. Με αυτούς υποτίθεται ως η σημαία εφαρμόζεται στην Μικρασία και σε αυτούς καταλήγει η καταστροφή. Άρα λοιπόν φορτώνονται και εκείνοι κάτι το οποίο δεν το είχαν προκαλέσει.
Άρα εδώ έχουμε πάντοτε τον κίνδυνο, το πώς μια ιδέα την ώρα που καθρεφτίζεται σε ανθρώπινο δυναμικό, την πληρώνει το ανθρώπινο δυναμικό.
Ναι, και να το πω λιγάκι πιο στεγνά από ό,τι το είπατε εσείς, νομίζω έχουμε και τη μεγάλη κρίση των ιδεολογιών στην εφαρμογή τους.
Ναι, άλλη μια φορά.
Ότι όλα είναι εύκολα όταν τα συνθέτουμε και ξεσηκώνουν τον κόσμο, αλλά μετά στην εφαρμογή τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Κύριε Σακελαρόπουλε, λέτε σε αυτή την έρευνα την οποία κάνατε ότι απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα που συνάντησαν οι πρόσφυγες όταν φτάσαν εδώ στην Ελλάδα, είτε στον Πειραιά, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στα νησιά, λες και ήταν η υπέτη, να το πω έτσι, της μεγάλης ήττας, της μεγάλης ιδέας, πολλές φορές την ταυτότητά τους στην προσφυγική αρνούνταν προς τα έξω να την επιδείξουν. Ωστόσο, λέτε ότι οι μουσικές, οι ήχοι και οι γεύσεις, δηλαδή ό,τι ήταν μέσα στο σπίτι, μέσα στην αυλή, μέσα στον προσφυγικό κατακλυσμό, ήταν αυτό που διατηρήθηκε έντονα και ήταν οι γέφυρες που στήσανε ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους γηγενείς.
Τελικά, αρχικώς ήταν η διατήρηση της οικογένειας, της ουσίας της παράδοσης, του τρόπου που λειτουργούν όλοι μαζί, της αλληλοϋποστήριξης. Μεικτούς γάμους αργούμενα έχουμε. Έχουμε μετά το 50 και κυρίως το 60. Έως τότε είναι οι γάμοι εσωτερικοί. Παντρεύονται δικά τους παιδιά και δικές τους κοπέλες. Δεν υπάρχει δηλαδή έννοια της διάνοιξης. Πολιτικά είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με τον βενιζελισμό μέχρι την κατοχή. Αντέχει δηλαδή ο βενιζελισμός στους πρόσφυγες μέχρι τη δεκαετία του 30. Στη δικτατορία του Μεταξά έχουμε στοιχεία που δεν τα πολύ σκεφτόμαστε. Έχουμε δηλαδή μια προσπάθεια του Μεταξά να κερδίσει τους πρόσφυγες, να τους ενισχύσει τα λαϊκά συσίτια, να τους ενισχύσει τη μόρφωση και την καλλιέργεια μέσω σχολιών δηλαδή. Και βέβαια το τεράστιο ζήτημα είναι ότι είναι της κατοικίας και δημιουργίας στέγης.
Να θίξουμε εδώ το γεγονός ότι μία από τις παραμέτρους της απόφασης κεντρικά της εξουσίας να εκπαιδευτούν οι πρόσφυγες είναι και το σπήλωμα, να το πούμε και έτσι, ότι είναι τουρκόφωνοι. Δηλαδή ναι, υπάρχει ενόχληση ότι μπορεί να μιλάνε τουρκικά και άρα μία τάση να εξελληνιστούν οι Έλληνες.
Και οριακά μία απαγόρευση, αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Οι πρόσφυγες υποστηρίζονται και από ένα μεγάλο μέρος του αστικού κόσμου. Η ρήξη που προκαλεί αριστερά στην κατοχή και η κοινωνική της διάσταση που είναι η πιο ισχυρή από όλα τα στοιχεία της δεν υπάρχει στο Μεσοπόλεμο. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι αστικού κόσμου που θα λέγαμε, συγγνώμη για τη λέξη, έχει πέραση στην εξουσία που διαχειρίζεται και αυτό την αποκατάσταση των προσφύγων. Άρα δεν είναι η αποκατάσταση των προσφύγων αυτομάτως κάτι το αρνητικό και το εχθρικό στο κράτος. Είναι γιατί οι δομές είναι δύσκολες, οι δομές είναι αδύναμες, οι δομές είναι προβληματικές, η φτώχεια είναι απερίγραπτη. Η πρώτη φορά που συνδυάζονται οι δύο πληθυσμοί, γηγενείς και πρόσφυγες, είναι στον πόλεμο της Αλβανίας. Δηλαδή στα συντάγματα Αθηνών και Πειραιά συνυπηρετούν παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και είναι 20 χρονών ή παιδιά που ήρθαν παιδάκια μικρά. Εκεί πάνε μαζί στην Αλβανία. Και αυτό είναι καθοριστικό, διότι επιστρέφοντας υπάρχει ήδη ένα κράσ, ας πούμε, δηλαδή μια ρήξη στη διαφοροποίησή τους. Να πω όμως κάτι, με ρώτησε και η κυρία Χρυστακάκη νωρίτερα. Το Μουσείο Μπενάκη έχει ήδη ξεκινήσει μια έκθεση σε όλο το ισόγειο του κτηρίου της Οδού Πειραιώς που αφορά το 1922 σε τρεις φάσεις. Την ύπαρξη, λειτουργία και ανάπτυξη των κοινοτήτων των ελληνικών στη Μικρασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη. Ένα μεσαίο κομμάτι που αφορά την εκστρατεία και την καταστροφή. Και το τρίτο κομμάτι που αφορά την εγκατάσταση εδώ. Είναι από τώρα μέχρι το Μάρτιο. Είναι μεγάλη έκθεση. Έχει μέσα, εκτός από υλικό του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, γιατί γίνεται μαζί, ένα περίγραπτο αριθμό τεκμηρίων από συλλόγους αλλά και από ιδιώτες. Πάνω από 190 δηλαδή, φορείς και ανθρώπους που έχουν δώσει τα δικά τους αντικείμενα και εκτίθεται εκεί. Οι επισκέπτες έως 25 ετών είναι δωρεάν. Άρα μπορούν οι φοιτητές να πάνε όσες φορές θέλουν, είτε είναι το ανθρωπιστικό επιστημόν, αλλά μην αδικούμε και τους άλλους, μπορεί και άλλοι να έχουν ευαισθησίες. Και να συναντήσουν εκεί, ξέρετε, το ωραίο πράγμα στις μεγάλες εκθέσεις, όπως είχαμε κάνει και με το 21 που κάναμε πέρυσι, είναι αν κάποιος μπορεί να τη βλέπει κομμάτι-κομμάτι και με το χρόνο του.
Και να την αφομοιώνει.
Βέβαια, αυτό είναι κατά. Γιατί κάθε ενότητα είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Άρα θα ήταν πιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά που είναι και δωρεάν, να τη δούνε και να την. Να τη λιώσουν, που λέω, να την απορροφήσουν όσο γίνεται περισσότερο.
Είναι λοιπόν ο κύριος Σακελαρόπουλος, είναι ιστορικός υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Και πείτε μας, κύριε Σακελαρόπουλε, σπουδάσατε σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Χιένας στην Ιταλία.
Και στην Κρήτη.
Και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και από ό,τι βλέπω, ο κύριος τομέας των ενδιαφερόντων του είναι η ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα, ειδικότερα ο πολιτικός ρόλος του ελληνικού στρατού, οι πολιτικές ανακατατάξεις της δεκαετίας 40-50, οι πολιτικές διώξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, η αντίσταση κατά της δικτατορίας του 67, και έχετε γράψει σειρά άρθρων και έχετε επιμεληθεί ιστορικούς τόμους και εκθέσεις. Και έτσι, και μεταξύ άλλων την έκθεση του, αυτό που είπατε μόλις πριν, για το 1821, πριν και μετά.
Μαζί με την κυρία Δημητριάδου νομίζω είναι το μεγαλύτερο καμάρι της ακαδημαϊκής ζωής μου αυτή η έκθεση.
Και πρέπει να σας πω ότι είναι και καλός δάσκαλος, γιατί εγώ έτυχε να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν με τον αείμνηστο πια Ηλία Νικολακόπουλο και τον Σωτήρη τον Ριζά, με φοιτητές που κουβεντιάζεται για την περίοδο μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
Και πώς λοιπόν παρακολουθήσατε τα ίχνη της εισόδου αυτής της ανθυρής ζωής στην Ελλάδα, εκτός από τα φαγητά τους, όπως είπαμε, την προκοπή που κάνανε εδώ και τα λοιπά, τους χώρους που παίζανε τα τραγούδια τους, τους χορούς τους και όλα αυτά, και πόσο διάστημα, κύριε Σακελαρόπουλε, χρειάστηκε για να μεταβοληθεί όλο αυτό το υλικό και να αρχίσει να μπαίνει στο ελληνικό τραγούδι πια, σαν δημιουργία με την πάροδο του χρόνου.
Όπως πάντα συμβαίνει, η οικονομική εξέλιξη, η προκοπή, η δεύτερη γενιά, η αίσθηση πια που απαλήφει την πείνα δίνει στους ανθρώπους και τη δυνατότητα να ανοίξουν τα μάτια τους και να βγουν λίγο προς τα έξω. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία παραμένουν στις γειτονιές τους, ωστόσο τα παιδιά πια που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 50, ας πούμε, και που είναι όλο εκείνο το μεγάλο boom της δεκαετίας του 60, το ποιοτικό εννοώ, βγάζει τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και από τις γειτονιές τους. Πανεπιστήμια, σχολιά, μην ξεχνάμε τη μεγάλη συμβολή στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων με τα νυχτερινά σχολεία της δεκαετίας του 50, που ήταν μια τεράστια συμβολή αυτή στα παιδιά που πάνε, δουλεύουν το πρωί και σπουδάζουν το βράδυ, και αυτό φτιάχνει φιλίες, φτιάχνει γνωριμίες. Υπάρχει η τεράστια στιφιλία της δεκαετίας του 50 που γεμίζει την Αθήνα από κόσμο, από την επαρχία. Εκεί λοιπόν οι προελεύσεις με έναν τρόπο αποκτούν μια άλλη ταυτότητα και μια άλλη ποιότητα και θα έλεγα και μια άλλη ουσία. Άρα λοιπόν η προέλευση ενός παιδιού από την Ορεστιάδα ή από την Καστοριά ή από την Καλαμάτα που σπουδάζει ή εργάζεται στην Αθήνα αντιστοιχεί με την προέλευση ενός παιδιού από τη Σμύρνη, από την Ανατολική Θράκη και από τον Πόντο.
Άρα είναι ένα χωνευτήρι μεγάλο οι αστικές πόλεις.
Αλλά πάλι χωνεύονται οι προελεύσεις. Ασχέτως αν η προέλευση δεν είναι επισκέψιμη, είναι άγνωστη, δεν είναι προσβάσιμη και είναι μυθική.
Το καλοκαίρι που πέρασε, μια τάξη παιδιών που είχα για δημιουργική γραφή και τα λοιπά, ρωτούσα πού θα πάτε, αν θα πάτε διακοπές και τα λοιπά. Ρωτάω λοιπόν και ένα παιδί και μου λέει Εγώ μου λέει εδώ θα μείνω. Λέω δεν έχεις ένα εξοχικό αυτά. Μου λέει όχι γιατί εμείς ήρθαμε από τη Σμύρνη.
Αυτό.
Δεν είχαμε εδώ ποτέ εξοχικά. Αυτό για πρώτη φορά μου ήχησε τόσο σημαντικά για να κατανοήσω αυτό που λέμε
ναι,
τώρα.
Και φανταστείτε ότι αυτό στην κατοχή.
Ναι.
Γιατί οι πρόσφυγες της Αθήνας ας πούμε και του Πειραιά αλλιώς πεινάνε, αλλιώς πεθαίνουνε. Δεν έχουν πού να αποτανθούν, δεν υπάρχει οικογένεια στην επαρχία, δεν έχετε στάρι, δεν έχετε λίγο λάδι, δεν έχετε τίποτα. Πεθαίνουν και ζουν εδώ. Δηλαδή αυτό είναι και αν θέλει τη συμμετοχή τους πια στην κατοχή, στην αντίσταση. Είναι το ταξικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο.
Πράγματα τόσο απλά σαν αυτά που συζητούμε τώρα που ποτέ δεν μας είχαν απασχολήσει. Ότι
ναι,
αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα να τους στηρίξει.
Πουθενά να κουμπίσουν.
Ναι, γιατί συνήθως η επισημότητα είναι αυτή που μας τραβάει και δυστυχώς η επισημότητα μας τραβάει συχνά και σαν πηγή. Γιατί η καθημερινότητα τεκμηριώνεται δύσκολα. Και πρέπει να τεκμηριωθεί ουσιαστικά για να μπορέσει να έχει ο λόγος σου μια βαρύτητα. Αλλιώς δεν την τεκμηριώνεις και μένει λίγο στην κουβέντα την καθημερινή. Ας πούμε, ένα κείμενο που χρειάστηκε να γράψω για ένα τόμο που θα βγάλει η Βουλή για τους πρόσφυγες, μου αναθέσανε τη δεκαετία 40-49, όπου εκεί είναι τα πράγματα. Αθήνα. Πολιτική συγκρότηση των προσφύγων Αθήνα-Πειραιά. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι πρέπει να εντοπίσεις τεκμήρια πέρα από τη φήμη, το θρύλο περί προσφύγων στην αριστερά. Πρέπει να εντοπίσεις τους προσφύγους που δεν πήγαν στην αριστερά, διότι και αυτοί έχουν λόγο προφανώς ύπαρξη στην ιστορία. Και αυτό που βοήθησε, όσο και να ακούγεται λίγο αντιφατικό, ήταν μια εφημερίδα που ρίσκε στην Εστία Νέα Σμύρνη, που ευτυχώς διατηρείται στις προσβάσιμους ερευνητές. Λέγεται Προσφυγικός Κόσμος και ξεκινάει να παρουσιάζει τα προβλήματα των προσφύγων από τη δεκαετία του 30, του 20 μάλλον, 30 και 40. Εκεί λοιπόν βλέπεις το τι τους νοιάζει περισσότερο. Ασχέτως αν υμνούν την προμεταξική περίοδο, το μεταξά, τους κατοχικούς και το μετά. Το μετά είναι πολύ πιο δημοκρατικά τα πράγματα, μια κεντρώ εφημερίδα. Αλλά συνεχώς υμνούν την εξουσία μέχρι το 45 και στην ουσία ζητάνε ένα σπίτι. Αυτό θέλει.
Άρα είναι η ανάγκη της επιβίωσης.
Και λέει, ακριβώς. Και λέει ο διευθυντής εφημερίδας που ήταν πολύ έξυπνος και θέλω να πω και πολύ. Μπορούσε να χειριστεί την έννοια της πολιτικής.
Διπλωματικός.
Ναι, αλλά και ουσιαστικός. Γράφει μετά το Δεκέμβριο του 44, όταν ξαναρχίζει να κυκλοφορεί η εφημερίδα, ότι προσέξτε, μην αναζητήσετε τη στράτευση των προσφύγων στην αριστερά, στη βαριά ιδεολογία. Αναζητήστε στην ανέχεια. Και αν την αναζητήσετε στην ανέχεια, θα καταλάβετε και πώς λύνονται κάποια προβλήματα. Το οποίο είναι το αυγό του Κολόμβου, βέβαια. Αλλά σε μια διχασμένη χώρα, εντείνεται η έννοια των δύο ιδεολογιών και χάνεται η έννοια των αναγκών.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε στο τέλος και να το δέσουμε με την προηγούμενη εκτίμησή σας. Ότι όταν πια οι πρόσφυγες λύνουν τα ζητήματα της επιβίωσης, της νοικοκυροσύνης, αισθάνονται κάπως ασφαλείς. Δηλαδή, μιλάμε πια για ανθρώπους που ήδη είναι 50 χρονών και έχουν φέρει και απογόνους. Τότε οι ίδιοι, άρα βρισκόμαστε χρονολογικά στην περίοδο της Χούντας, βλέπουμε ότι ο πολιτισμός τους μπολιάζεται με τον πολιτισμό των γηγενών. Εσείς σε αυτή την έρευνα που κάνατε έχετε διάφορους χρονικούς οδοδείκτες που έχουν να κάνουν με δίσκους και με μουσικές. Εγώ απλά θα πω ημερομηνίες και τίτλους και μπορούμε να ξεδιπλώνουμε αυτό το ταξίδι που είναι ταξίδι ιστορικό και μουσικό. 1972, Βρώμικο ψωμί. 1972, Μικρά Ασία, Πυθαγόρας Καλδάρας. 1972, Ιθαγένεια Μαρκόπουλος. Και μετά φτάνουμε πια την περίοδο της μεταπολίτευσης, το 81, με τραγούδια τα οποία ήταν τα Σμυρναίκα από τη Σμύρνη στον Πειραιά. Και φτάνουμε τη δεκαετία του 80 και του 90, που πια τα Σμυρναίκα, τα Ρεμπέτικα είναι αυτά με τα οποία τραγουδάμε, γλεντάμε, είμαστε πλήρως προσαρμοσμένοι με την προσφυγική ταυτότητα.
Από ό,τι θυμάμαι, όταν έπεσε η Χούντα και μετά, αυτά τα τραγούδια, το ρεμπέτικο ή τα μικρασιάτικα και αυτά, είναι αυτά που σχεδόν ενώσανε πάλι όλη την κοινωνία. Mm. Δηλαδή η χαρά, η κίνηση του σώματος, η εξωτερήκευση δηλαδή σε χορό, έτσι, ενός αισθήματος που ήταν το αίσθημα της ελευθερίας, γιατί για αρκετά χρόνια, ας πούμε, μετά είχαμε το πολιτικό τραγούδι, αλλά το κοινωνικό, ζωικό, ζωτικό τραγούδι σαν συμπολιτική ουσία πήρε αυτούς τους ήχους και αυτούς τους ρυθμούς και αυτό το αίσθημα. Έτσι. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό. ότι αυτά ενώσανε πάλι το μοσαϊκό της ελληνικής κοινωνίας.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα, Λίνα. Λέει ο Τάσος Σακελαρόπουλος σε αυτή την έρευνα που κάνει, που δεν είναι μουσικός, είναι ιστορικός, ότι το βρώμικο ψωμί του Σαββόπουλου είναι η γέφυρα, η σύνδεση ανάμεσα στις δύο Ελλάδες, των προσφύγων και των γηγενών. Θεωρείς εσύ ότι αυτό που έκανε ο Σαββόπουλος, όπου επί της ουσίας είπε ότι δεν τους αποδεχτήκαμε, είναι η πρώτη ομολογία για την στάση αυτή? Πρέπει να παραδεχτείς, λέμε στην ψυχανάλυση, το τραύμα για να μπορείς να το επουλώσεις.
Εγώ όταν άκουσα το βρώμικο ψωμί δεν είχα αυτή την κατανόηση. Δηλαδή γεύτηκα αυτό το έργο με το ενδιαφέρον που είχε ηχητικά, σαν περιεχόμενο κτλ, χωρίς να έχω αντιληφθεί την βαθύτερη πρόθεση. Όμως τώρα κατανοώ ότι όντας Θεσσαλονικιός, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε μια θερμότερη, πώς να το πω, ματιά γύρω από τον πληθυσμό αυτών, γύρω από τα καινούργια στοιχεία που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήταν εγκλωβισμένος, ας πούμε, σε θεματικές και σε περιεχόμενα τραγουδιού. Ήταν πιο ελεύθερος σαν πνεύμα. Μπορούμε να ακούσουμε και κάτι από το βρώμικο ψωμί για να...
Και μετά να μας πει ο κύριος Σακελαρόπουλος στη δική του εκτίμηση από την ανάλυση, να το πω έτσι, των στίχων, γιατί όπως λέτε το ροκ, το ρεμπέτικο, η δημοτική, όλα αυτά χωνεύονται για να βγει ο καινούριος τίτλος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το βρώμικο ψωμί.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατώι μυστικό. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χθες το βράδυ είδα ένα ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αφή, να την αφή σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Μόλις ακούσαμε το θρυλικό τραγούδι με αεροπλάνα και βαπόρια. Κύριε Σακελαρόπουλε.
Να τονίσουμε ότι ο Μπάτς είναι από τα Μέθανα.
Και δεν ήρθε από τη Σμύρνη το 22 που λέει και ο στίχος.
Αυτό λοιπόν πάει να παντρέψει ο Σαββόπουλος. Ο Σαββόπουλος είναι η πρώτη, θα έλεγα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει άλλη, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία, ενώ η πρώτη απόπειρα να δοθεί μια ροκ διάσταση στην προσφυγική παρουσία. Να πούμε βέβαια στην αλήθεια ότι η Άγκυρα της Μπέλου το κρατάει εδώ.
Και Ιθαγένεια.
Ακριβώς. Και θα έλεγα λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι που εσείς βάλατε πρώτη το ορόσημο, το χρονολογικό της μεταπολίτευσης, αν δει κανείς τους δίσκους που παρουσίασε η κυρία Χρυστακάκη, όλοι δίπλα τους έχουν μια περίοδο ή μια στιγμή ή μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που είναι μια πολιτική εξέλιξη, μια πολιτική τομή. Εγώ θα προσέθετα, το 71 βγαίνουν τα ριζίτικα με ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου και τρομπέτα Νίκος Ξυλούρης. Αυτό αφορά λοιπόν τις ρίζες των κριτικών, την έννοια της λαϊκής παράδοσης και την έννοια της ισχυρής διεκδίκησης μιας ποιότητας και μιας οντότητας που η Χούντα την έχει καταβαραθρώσει και ξεφτυλίσει. Μετά έρχεται τη Μικρά Ασία. Εγώ θα το έβαζα κοντά, θα το έβαζα στην ίδια λογική διεκδίκηση μιας ταυτότητας. Και η Μικρά Ασία έχει αυτό το μαγικό στοιχείο. Υπάρχει ο Άγιος Φεβρουάριος βέβαια, αλλά δεν είναι τόσο προσφυγικός. Η Μικρά Ασία έχει τον τίτλο, έχει τη φωτογραφία και η Μικρά Ασία συνδέει πρόσφυγες με τη ζωή τους εκεί, πρόσφυγες με την κατάσταση τη δύσκολη εδώ, αλλά και όσους πήγαν εκεί ως Ελλαδίτες, ως στρατιώτες. Αυτό λοιπόν είναι μια σύνθεση που φτιάχνει μια αφετηρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει η προσμονή της κοινωνίας να το δεχθεί και προφανώς να την πάει και το τραγούδι πολύ παρακάτω. Αλλά είναι κάτι που σίγουρα υπάρχει θετική υποδοχή εξ αρχής.
Πάντως είδα, σταχειολόγησα δηλαδή από το Βήμα, την εφημερίδα Το Βήμα, στις 31 Οκτώβου του 1972 γράφει ο Παύλος Παλαιολόγος με αφορμή την Μικρά Ασία, του Καλδάρα σε μουσική, του Πυθαγόρα σε στίχους και με ερμηνευτές τον Νταλάρα και τον Αλεξίου. Λέει το εξής, μέσα από ένα ενθουσιασμό, λέει: «Δεν είναι σεφέριδες σικελιανοί παλαμάδες. Ναι, αλλά στις στροφές του δίσκου είμαστε εμείς. Είναι ο πόνος, ο καημός, το βογγητό ενός λαού, μαζί με αυτό και η βαθύτατη ανθρωπιά». Ο δίσκος αυτός λοιπόν, η Μικρά Ασία, έκανε ρεκόρ πωλήσεων όταν κυκλοφόρησε και εδώ λέει ότι πράγμα που έγινε αφορμή να καθιερωθεί από τότε ο θεσμός του χρυσού δίσκου στην Ελλάδα. Ούτε εγώ το ήξερα και...
ότι έκανε πάρα πολλές πωλήσεις, ναι, αλλά ότι, ναι, δίσκος, ότι είναι, ναι, ο πρώτος χρυσός.
Είναι, λέει, ο πρώτος χρυσός προφανώς. Mm.
Και ο Παλαιολόγος έχει μια μεγάλη ευαισθησία στη Μικρά Ασία. Γράφει πολύ συχνά και για τη Μικρά Ασία, άρα είναι κάτι που...
Λέει ότι ανοίγουμε το δρόμο να περάσουν με δάφνες και με τιμές οι νομπελίστες μας, αλλά να δώσουμε ας πούμε και την εφημομνία σε αυτούς που μπορούν με απλό λόγο να περάσουν στην ψυχή του λαού άμεσα.
Μπορεί να κλείνει λίγο και το μάτι στον επιτάφιο του Μίκη.
Ναι, ίσως.
10 χρόνια νωρίτερα, 15.
Θα θέλατε να ακούσουμε και ένα κομμάτι από την Μικρά Ασία?
Οπωσδήποτε, ναι.
Παλικάρια απ' τα Ιβαλή μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί παρέα. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πίνανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Παλικάρια απ' τα Ιβαλή μπήκαν στο στέκι του μπαλί και δεν αφήσανε γυαλί στο ράφι. Κι για τη ζημιά στο μαγαζί δώσα στο γέρο το μπαλί ένα τουρβάσιμι και χρυσάφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσα στο γέρο το μπαλί ένα τουρβάσιμι και χρυσάφι. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μερικές φορές λέω πώς θα φέρνει ζωή. Ας πούμε μέσα από αυτό το δίσκο που άκουγα και σε Κελαρόπουλε παλιά, το «Δύο παλικάρια από τα Ιβαλή μπήκαν στο στέκι του Βαλή» και τα λοιπά. Και τώρα πρόσφατα που έγινε αυτή η τραγωδία με αυτούς που περάσανε προς τη Μυτιλίνη και λέει ότι είχαν σημείο εκκίνησης κοντά στο Αϊβαλί, ας πούμε, λέω πώς γίνεται μετά από χρόνια μια γεωγραφία, ας πούμε, να αποκτάει τελείως άλλη διάσταση μέσα μας και πώς αυτά που τότε φύγουμε εμείς, ας πούμε, τα τραγικά μας, με ποιον άλλο τρόπο παραμένουν τραγικά στη σύγχρονη ζωή, δηλαδή τα περάσματα αυτά από τη μια ζωή στην άλλη, από, τη μια, από το ένα χώμα στο άλλο, το οποίο με λίγα λόγια, για να μην μακρηγορώ, μας αφυπνίζει.
Ναι, και να μας αφυπνίζει και για ένα λόγο παραπάνω. Έθιξε πριν η κυρία Χρυστακάκη την έννοια της ψυχανάλυσης. Νομίζω ότι αν κάτι μπορούμε να συζητήσουμε για το 72 και την Μικρά Ασία, την καταστροφή μας, είναι ότι έχει με έναν τρόπο ολοκληρωθεί η έννοια του πένθους. Δηλαδή έχει πενθηθεί πια η Μικρά Ασία και μπορούμε να ακούμε και μουσική, οι τραγούδια που είναι, ευχάριστα δεν είναι, αλλά έχουν μια τρυφερότητα μέσα και δεν είναι μια δραματική μοναχαδιά. Μπορεί ο στίχος να είναι δραματικός, αλλά η μουσική είναι λιγάκι πιο τρυφερή και πιο ζωντανή. Αυτό προϋποθέτει πένθος. Για τους ανθρώπους που πνίγονται στο Αιγαίο σήμερα δεν ξέρω πότε θα μπορέσουν να πενθήσουν. Δηλαδή, με έναν τρόπο μπορεί να έρθαν εδώ πέρα πρόσφυγες με τραγικές συνθήκες, ωστόσο συγκροτηθήκαν ως κοινωνία και συνδέθηκε με την άλλη κοινωνία των γηγενών αργότερα προφανώς.
Ναι, αλλά πέρασε μισός αιώνας.
Ναι, ίσως και λιγότερο, αλλά πια, ας δούμε και το σήμερα. Πια δηλαδή είναι τιμητικό κάποιος να έχει προσφυγική προέλευση. Ενώ παλιά δεν ήταν.
Για την Ελλάδα.
Βέβαια, για την Ελλάδα μιλάω εγώ. Ενδοελλαδικά δηλαδή, πια διατηρούν την προσφυγική προέλευση ενώ η προέλευση της υπηρετικής Ελλάδας των νησιωτών έχουν τόσο συνδεθεί και έχουν διασταυρωθεί που εν πάση τόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει και μία προέλευση. Ενώ η προσφυγική αντέχει, δε ποντιακή είναι πολύ πολύ πιο ισχυρή.
Ναι, συζήτηση. Πάντως το βλέπω και αλλιώτικα ότι αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι όταν κάτι αντέξει στο χρόνο έχει μετά για μένα τόκο. Δηλαδή θα κερδίσει παραπάνω, γιατί είναι μια περιπέτεια μεγάλη το πόσο αληθινά μπορεί να πιάσει ένα δέντρο και σε ξένο χώμα, σε καινούριο χώμα και να δώσει καρπούς.
Αντέξει στον χρόνο και εξελιχθεί, όχι μείνει στην αρχική.
Σημαντικό.
Του. Αυτό, αν εξελιχθεί παίζεται, αν δεν εξελιχθεί μένει λίγο γραφικό. Αν
ναι, εξελιχθεί, ή μένει όμως, αρχείο.
Ναι. Αν εξελιχθεί όμως κυριαρχεί και γοητεύει.
Πάμε. Άρα σε αυτό που θίξατε πριν, μένει να δούμε από το τωρινό κράμα ποιοι θα εξελιχθούν και προς ποιαν κατεύθυνση. Mm. Και αυτό θα είναι σημαντικό δηλαδή για τους επόμενους ερευνητές.
Πάμε σε έναν άλλο εμβληματικό δίσκο, κύριε Σακελαρόπουλε, που είναι η Ιθαγένεια, που έχει τις υπογραφές Μαρκόπουλος, Ξυλούρης και Μύρης. 1972 στο χρονολόγιό μας. Εσείς στην μελέτη αυτή που κάνατε λέτε ότι αυτός ο δίσκος συμβολίζει την πολιτική και την πολιτιστική μετάβαση και βάζεται και το πολιτικό πλαίσιο, γιατί 1972 είμαστε λίγο πριν, να το πω έτσι, το Πολυτεχνείο και το γκρέμισμα της Χούντας.
Είμαστε λίγους μήνες πριν την νομική, την πρώτη νομική δηλαδή, του Φεβρουαρίου του 1973, είναι όταν έχει πάρει το πάνω χέρι πια το φοιτητικό κίνημα στο χώρο της αντίστασης, έχει μαζικοποιηθεί, αν όχι ενεργός αντίσταση, σίγουρα όμως η ηθική αντίσταση απολύτως. Μέσα στο 1973 έχουμε το κίνημα του ναυτικού, που είναι κάτι που και αυτό προετοιμάζεται πάρα πολύ πριν. Δηλαδή υπάρχει πια μια, θα λέγαμε, απαξίωση απέναντι στη δικτατορία και από τον αστικό κόσμο και από τον λαϊκό κόσμο. Άρα λοιπόν εκεί ο Γεωργουσόπουλος γράφει αυτούς τους στίχους που είναι πραγματικά πάρα πολύ ουσιαστικοί και συγκινησιακοί, και ο Μαρκόπουλος, που θα λέγαμε τότε κυριαρχεί η μουσική του σε αυτό το έντεχνο παύλα υπόρρητα πολιτικό τραγούδι, λειτουργεί και αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη μουσική και αυτούς τους στίχους. Και βεβαίως είναι ο Ξυλούρης που ξαναμπαίνει πια στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι με όλα τα εφόδια και τα μπαγκάζ του ανθρώπου που έχει μεγαλώσει παίζοντας λύρα στα πανηγύρια και συνοδεύοντας τους ανθρώπους σε μεγάλες στιγμές στην Κρήτη. Θα έλεγα ότι είναι και αυτός ένας εμβληματικός δίσκος, διότι δείχνει ακριβώς αυτή την προσπάθεια της, αυτό που αργότερα αποκαλέστηκε αρνητικά κουλτούρα, δηλαδή είναι της καλλιέργειας, μπαίνει και με αυτούς τους δίσκους στο κεφάλι των ανθρώπων. Αυτό θα βρεθεί πια ως υποδοχή για να μπορέσουν οι άνθρωποι να διαβάσουν πολύ μετά τη δικτατορία.
Ακούγατε τέτοια τραγούδια εσείς την περίοδο εκείνη, όχι τώρα εκ των υστέρων? Κοιτάξτε, την ιδιότητα του ερευνητή.
Λέτε και ξαναλέτε, η έρευνα και η έρευνα. Με τιμά αυτό που λέτε. Αλλά αυτό κυρίως αφορά μια σειρά προφανώς έρευνας και μια σύνδεση με μια έρευνα που έχω κάνει για αυτή τη δουλειά για τις προηγούμενες δεκαετίες. Που όμως εκεί έρχεται να κουμπίσει και αν θέλετε και το σπίτι. Δηλαδή η μάνα μας που ήταν πολύ των βιβλίων και αυτά, αγόρασα αμέσως αυτούς. Δηλαδή ήταν ένα στοιχείο και ξέρετε αυτή, δηλαδή πέρα από τους δίσκους στο δωράκι που ερχόντουσαν από το Παρίσι χωρίς τις θήκες, υπήρχε και η αίσθηση να δούμε και εδώ τι γίνεται για να μπορέσουμε να ακούσουμε και να μάθουμε. Άρα λοιπόν, εγώ ήμουν τότε 10 χρονών. Αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που με μεγαλώσαν με έναν τρόπο. Δηλαδή και ο Σαββόπουλος από κοντά βέβαια. Άρα θέλω να πω, αυτή η σύνθεση είναι κάτι που έρχεται και γίνεται αντικείμενο έρευνας πολύ αργότερα, αλλά υπάρχει ένα υπόστρωμα πολύ πλούσιο και δεδομένο.
Να δώσω τους τίτλους από την Ιθαγένεια, κάποιους τίτλους του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Κώστα Μύρη, δηλαδή του Γιώργου Σόπουλου, που τραγουδούσαν ο Νίκος Ξυλούρης και η Μέμη Σπυράτου. Θα το θυμόσαστε όλοι, χίλια μύρια κύματα, μακριά τα Ιβαλή, είδα τον παππούλι μου το Μικρασιάτη, ο τρελός καλόγερος από την Καπαδοκία, ακούς να λένε στα χωριά. Και νομίζω μας γυρίζει πίσω σε μια ολόκληρη εποχή αισθήματος, ελπίδων και μιας καινούριας ματιάς γύρω από το τι θέλουμε από τη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Τα νέα παιδιά πάρα πολύ, το θυμάμαι δηλαδή να τα τραγουδάμε, να ελπίζουμε μέσα από αυτά, και τώρα συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς ένα εργαλείο στην ώρα του ιστορικά, που να μπορέσει να του δώσει φωτιά, να του δώσει όραμα, στόχο και ότι το ανήκειν, που λέμε, σαν απαρέμφατο.
Πρόσφατα ο Σταύρος Θοδωράκης έκανε μια εκπομπή για τον Νίκο Ξυλούρη σε αυτή τη σειρά πρωταγωνιστές, και μεταξύ άλλων είχε και την Ουρανία Ξυλούρη, βέβαια τη γυναίκα του Νίκου, η οποία κατέθεσε κάτι που δεν το ήξερα, ότι την επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου, ο Νίκος είχε πάει στο Πολυτεχνείο, την επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου, ακόμα με τις διώξεις δρόμους και ό,τι αυτό σήμαινε, χτυπήσαν την πόρτα δύο νεαρά παιδιά και δώσανε στην Ουρανία ένα ρολό και λέει, αυτό είναι το δώρο μας για τον Νίκο. Και ήταν ένα πορτρέτο του Νίκου να τραγουδάει στο Πολυτεχνείο. Θέλω να πω, αυτό το στοιχείο, το ενοποιητικό στοιχείο, αν ο Ξυλούρης δεν είχε αυτή τη δημοτική προέλευση, δεν θα μπορούσε να έχει τέτοια εδραίωση στους νέους. Γιατί ακριβώς είναι το στοιχείο που επιτρέπει και συγχωρεί την ποινικοποιημένη καταγωγή από κάποιες περιοχές που μην ξεχνάμε, δεν ήταν μονάχα οι πρόσφυγες ποινικοποιημένοι, ήταν και τα παιδιά την επαρχία ποινικοποιημένα στην Αθήνα. Δηλαδή η έννοια του βλάχου σε εισαγωγικά ήταν κυρίαρχη τότε.
Εκτός από το, ας πούμε, θέλω να πω, από τη σφραγίδα αυτή που ενοποιεί της ρίζας, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο ψυχισμός. Δεν μπορεί να τραγουδήσει ένας άνθρωπος που δεν έχει τέτοια βιώματα. Δηλαδή σίγουρα η λαϊκή προέλευση ή η επαρχία έχει δώσει μέσα στο τίμπρο της φωνής, μέσα στον τρόπο, μέσα στον τρόπο που τονίζει τα νοήματα και τα αισθήματα, περνάει το κοινό βίωμα, και ο άλλος καταλαβαίνει ότι ξέρεις τι λες. δεν είναι μόνο μια σωστή φωνή που μπορεί να τα υπερασπιστεί, χρειάζεται και ολόκληρη εσωτερική, ας πούμε, γεωγραφία για να μπορέσει.
Και βρίσκει τον εαυτό του μέσα, ναι, σε αυτό, ναι, που ακούει.
Αλλά τώρα με το ξυλούρι, αυτό που λέτε, ιστορικά αυτό που έχει σημασία είναι τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε στην Κρήτη ακόμα. Δεν τους αφήνω να τραγουδάνε ριζητικά. Της μόδας τότε ήταν τα βάλς και τα ταγκό.
Με λίρα.
Με λίρα. Και ήταν συγκλονιστικό και για τον ίδιο. Δηλαδή τα πρώτα του βήματα σαν ερμηνευτής ήταν να λέει αστικά και ευρωπαϊκά και τραγούδια, μάλιστα, για να βγαίνουν τα χρήματα. Να έρχονται.
Καμάρουν ότι μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε μουσική με τη λίρα.
Και χρειαστήκαν και για τους ίδιους τόσα χρόνια.
Έχει να μπορέσουν να. Ιδιαίτερα για τα ριζητικά.
Για τα ριζητικά.
Θα θέλατε να ακούσουμε από την Ιθαγένεια του Μαρκόπουλου το «Χίλια μύρια κύματα» και ο Νούβας πάει πάλι στους πρόσφυγες που πρόσφατα για να γλιτώσουν από τα μανιασμένα κύματα στα κύθρα άρχισαν να σκαρφαλώνουν πάνω στα βράχια, αλλά τα κύματα αυτά κάποιους τους έπνιξαν.
Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της λύρας, δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι, ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης, μασώντας τη μαστίχα του Πενεύη την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του Πενεύη την Ελένη κι άλλοτε την Τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαπίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυρια κύματα μακριά τα Ιβαλή.
Και επιστρέφουμε εδώ συζητώντας με τον ιστορικό από το Μουσείο Πανάκη, τον Τάσο Σακελαρόπουλο, και κουβεντιάζουμε για τις μουσικές αυτές που σηματοδοτούν την σταδιακή ενσωμάτωση, αποδοχή της προσφυγικής ταυτότητας των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Θέλω να μου πείτε πότε έγινε η γέφυρα ανάμεσα στους γηγενείς και στους πρόσφυγες, δηλαδή οι δύο ήττες, να το πω έτσι, πότε ανταμώσανε, γιατί είχαμε την ήττα της μεγάλης ιδέας, δηλαδή η παλιά Ελλάδα ήταν πληγωμένη, αλλά και οι πρόσφυγες επίσης βίωναν την ήττα του ξεριζωμού. Αυτά στη μουσική πότε ανταμώσανε, πότε γεφυρώθηκαν, πότε έγινε η αποδοχή.
Ως διακριτές ταυτότητες γίνεται στην ουσία πια μετά από αυτά που λέμε και κυρίως τη μεταπολίτευση. Δηλαδή αυτή η γλυκιά σύγχυση μεταξύ Ρεμπέτου και Σμυρναίκου, που δεν είναι το ίδιο, αλλά παίζονται μαζί στα ρεμπετάδικα της περίοδου του 70 και του 80, ή ακούγονται μαζί στα ουζερί, ή πια συμπεριλαμβάνονται στα, ας πούμε, στα ρεπερτόρια των καταστημάτων, είναι κάτι που δημιουργεί μια οικειότητα, διότι πια ο καθένας το ακούει και συναισθάνεται την ευαισθησία του, την ερωτική, την προσωπική, την κοινωνική, για να φτάσει πια αυτό να συνδεθεί και με μια πολιτική λειτουργία που είναι πολύ ανατρεπτική, που είναι η εκλογή του Πασόκ το 81. Εκεί δηλαδή πια το Πασόκ, ενώ τονίζει και εντείνει την πολιτική σύγκρουση, δίνει μια τεράστια άφεση αμαρτιών στην πολιτισμική λειτουργία. Εκεί πια μπορούν τα πάντα να λειτουργήσουν, η καταγωγή του καθενός να βγει, η έννοια του ανθρώπου της επαρχίας στην Αθήνα να αποκτήσει, θα λέγαμε, ένα τίτλο, η έννοια του χωριού μέσα ή έξω, οι πρόσφυγες δεν έχουν χωριά, να υπάρχει σαν ένα κριτήριο της ζωής του καθενός, και παρόλη την πολιτική ένταση έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή όσμωση πια και μια ελευθερία, θα λέγαμε, πολιτιστική και ίσως και πολιτισμική, που δίνει ακριβώς την έννοια της δημοκρατίας, θα έλεγα. Κοντά σε αυτά να βάλουμε λιγάκι και το χώρο της γεύσης, που οι άνθρωποι πια γεύονται κάτι που τους ήταν άγνωστο, που τα ακούγανε μονάχος κάτι φανταστικό. Τα γλυκά πια που υπάρχουν ακόμα και στους φούρνους, τα σμυρνιακά κουλούρια πια είναι για όλους. Κάτι που πραγματικά και αυτό θα το βάζαμε στο θετικό. Τότε το έχουμε. Βεβαίως, να πούμε την αλήθεια, εχέφρονες και δημοκρατικοί άνθρωποι ήδη από τη δεκαετία του 30 είναι θετικοί σε αυτές τις συνδέσεις. Προς Θεού δεν είναι κάτι που έχει ακυρωθεί, αλλά το ευρύ κοινό με τις ανάγκες τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές που έχει, τους διχασμούς πολλές φορές τους υποστηρίζει.
Πάντως είναι ξανά αυτό που λέμε το ρεμπέτικο και το σμυρναίκο, είναι ένα καινούριο έδαφος κοινό για το αίσθημα των ανθρώπων που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, και το λέω αυτό σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με το προηγούμενο έτσι συγκολητικό στοιχείο που παραμένει ακόμα ευτυχώς, που είναι το δημοτικό τραγούδι. Δηλαδή οι δύο ρίζες, να το πω και έτσι, που ακόμα έχουν καρπούς, δίνουν καρπούς, συγκινούν, σηκώνουν έναν άνθρωπο από την καρέκλα να χορέψει, είναι απότοκα του αισθήματος αυτού. Δημοτικό τραγούδι και ρεμπέτικο σμυρναίκο κατόπινά. Μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος, τους χορούς τους κυκλωτικούς.
Ναι, είναι η αφετηρία. Είτε η κοινωνική, είτε η αφετηρία της γης και της προέλευσής μας.
Ναι, ενώ αυτό μεσολαβήσανε τα ευρωπαϊκά, τα βάλς, τα ταγκό και όλα αυτά, έτσι
και
δώσανε.
Και ποινικοποιηθήκαν αυτά επίσης, ναι. Αυτά που συζητάμε ως θετικά, ναι. Θεωρηθήκαν εξοβελιστές, αλλά παρόλα αυτά νομίζω η προέλευση ή το αρχικό κομμάτι που φαντάζει πάντα πιο ασφαλές, πιο συμπαθητικό, παρά τις δυσκολίες μπορεί να έχει, πιο αγαπησιάρικο, μας κινητοποιεί πολύ περισσότερο. Mm.
Θεωρείτε λοιπόν ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης, και δει το Πασόκ, είναι αυτό το οποίο άνοιξε, να το πω έτσι, τα στόματα των προσφύγων, φτιάξαν τους προσφυγικούς συλλόγους, και πια ήταν αυτοί που με έπαρση ή με καμάρι μιλούσαν για την προσφυγική τους ταυτότητα ή φρόντιζαν να επικοινωνήσουν τα στοιχεία της προσφυγικής τους ταυτότητας?
Σύλλογοι προσφυγικοί υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια, από το 22, έτσι. Απλώς θα λέγαμε, κάντε το λίγο εικόνα, κάντε το λίγο την προεκλογική περίοδο του 81, τι σημαίνει να πηγαίνουν υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που δεν είναι το κομμάτι, το βαρύ κομμάτι της αριστεράς, που επιτρέπει σε ανθρώπους που είναι δημοκρατικοί και ίσως είχαν και ένα αριστερό παρελθόν να ενταχθούν εκεί. Τι γίνεται όταν πηγαίνει ο υποψήφιος και είτε για λόγους τακτικής είτε λόγους ουσίας αναφέρεται στην προσφυγική καταγωγή των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πια απελευθερώνει τους ανθρώπους και να ψηφίσουν και να υποστηρίξουν και. Αυτό λοιπόν είναι η πολιτική λαϊκότητα που έχει η προσφυγική ταυτότητα, που όμως μέσα από την αλλαγή της εξουσίας δίνει στους ανθρώπους αυτούς και το έναυσμα, την όθηση να αρχίσουν πια να σκαλίζουν οι δάσκαλοι στα σχολιά αναμνήσεις, να καταγράφουν αναμνήσεις ανθρώπων που είχαν ζήσει και να έχουμε και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και στο Κέντρο Δημοκρατιστικών Σπουδών αλλά και στα πολλά κέντρα που έχουν οι Δήμοι προσφυγικοί στην Αττική, να έχουμε καταγραφή της δεύτερης προσφυγιάς, δηλαδή της ένταξης αυτών των ανθρώπων εδώ, όχι μονάχα πως φύγανε και πως πρωτοφτάσανε, των μεγάλων δυσκολιών των δεκαετιών 30, 40 και 50. Αυτό είναι πολύ ωραίο υλικό για τους ιστορικούς του μέλλοντος, εν πάση περιπτώσει, αλλά το ότι έχει διασωθεί αυτό ως τεκμήριο είναι κάτι πάρα πολύ γοητευτικό και ισχυρό.
Νομίζω ότι εάν υπάρχει κάτι που ακόμα έχουμε αφήσει αφώτιστο, Αλεξάνδρα, σε σχέση με αυτό το κύμα του ερχομού, τα βράχια εδώ, έτσι που έσπασε αυτό το κύμα και μετά πόσο το ένα λίανε το άλλο, αν υπάρχει κάτι που ακόμα αξίζει να πούμε, ας πούμε, κύριε Σακελαρόπουλε, γονιμοποιήθηκε και η λογοτεχνία από αυτό τον ερχομό?
Κοιτάξτε, γονιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Έχουμε τη γενιά του 30 που ήδη το έχει διαχειριστεί σαν θέμα, αλλά έχουμε και πρόσωπο, για παράδειγμα, σαν τον Κοσμά Πολίτη, που γράφει και την Ερώικα και γράφει εδώ του Χατζηφράγκου, που είναι ένα εμβληματικό έργο. Κάποτε ο Βαγγέλης Ογκούφας ήταν φίλος της μάνας μου και συμφοιτητής. Και όταν βγήκε τα ματωμένα χώματα και κάνανε το μεγάλο πάταγο στην μεταπολίτευση, αυτός επέμενε πάρα πολύ καλά τα ματωμένα χώματα, αλλά η Σμύρνη είναι ο Χατζηφράγκου. Και έχει δίκιο, γιατί αυτό μας δίνει τη λειτουργία της ελληνικής κοινότητας. Και όλα τελειώνουν όταν φτάνει ο στόλος. Αυτό δίνει δηλαδή την προσμονή και δίνει αυτή τη λαϊκότητα. Ο Κοσμάς Πολίτης δίνει αυτή τη λαϊκότητα των Ελλήνων Σμυρνιών, που αυτό με έναν τρόπο έχει απαλληφθεί. Γιατί? Διότι έπρεπε με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί να τιμήσουν την ταυτότητά τους και να πούνε ότι εκεί ήμασταν όλοι άρχοντες. Ήμασταν όλοι πλούσιοι, είχαμε όλοι γεμάτα τα κελάρια, βότηρα, στάρια, τα πάντα. Ενώ ο Κοσμάς Πολίτης διασώζει τη λαϊκότητα που, μην κρυβόμαστε, τη βιώνουν και εδώ. Και την υποστηρίζουν και ανεβαίνουν. Άρα τέτοια βιβλία είναι, νομίζω, καθοριστικά και πάλι λειτουργούν σαν αφετηρίες λίγο και σαν τα τραγούδια για τους ανθρώπους που διαβάζουν. Δηλαδή αυτό το υλικό είναι μοναδικό.
Πάντως και η Διδό Σωτηρίου για να γράψει τα ματωμένα χρώματα έπρεπε να περάσουν χρόνια. Δεν το έκανε με το που έφτασε εδώ. Ναι, δηλαδή ήθελε χρόνο αυτό το πράγμα να χωνευτεί μέσα και να σε αποδεχτεί ο άλλος αυτό που θα γράψει.
Γιατί είναι και αντιπολεμικό μας.
Εγώ θέλω να προσθέσω εδώ τον πλούτο που μας χάρισε μια γυναίκα που ήρθε από αυτά τα χώματα, που ήταν η Ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, η οποία δεν έγραψε με θεματικές του τραύματος και της καταστροφής, αλλά μπόλιασε το ελληνικό τραγούδι μοναδικά. Είναι ένα από τα πρόσωπα δηλαδή που μας έδωσε
φώτισε,
δώρα.
Και φώτισε στοιχεία μέσα στο τραγούδι που πραγματικά δεν τα έχει φωτίσει κανείς άλλος μέχρι τότε.
Πάμε να βάλουμε μία παράμετρο, Λίνα, που εγώ το έμαθα μέσα από το κείμενο αυτό του κυρίου Σακελαρόπουλου. Εμείς εδώ, κύριε Σακελαρόπουλο, κάνουμε μία ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στις πολιτιστικές γεύσεις, να το πω έτσι, που φέραν οι πρόσφυγες και από την Κωνσταντινούπολη και από την Καπαδοκία και από την Μικρά Ασία. Εσείς μέσα σε αυτήν την έρευνά σας λέτε το εξής, ότι εκτός, είπαμε, δύο γέφυρες. Ένα, η μουσική. Δύο, η γεύση. Ακόμα και η γεύση που φέρανε οι πρόσφυγες δεν χαρακτηρίζονταν ανατολίτικη, χαρακτηριζόταν τουρκική, και ο Τσελεμεντές ο Νικόλαος μέσα σε αυτό που είχε φτιάξει δεν είχε συμπεριλάβει τις συνταγές των Μικρασιατών παρά μόνο τα Σμυρναϊκά σουτζουκάκια.
Μίλησε πριν η κυρία Νικολακοπούλου για τα βάλς και τα ταγκό. Αντίστοιχα και ο Τσελεμεντές έκανε έναν οδηγό μαγειρικής με βάλς και ταγκό. Εξαιρετικά πιάτα, χωρίς συζήτηση και δύσκολο να φτιαχτούν, αλλά ο εξαστισμός είναι το μέγα ζητούμενο των Ελλήνων. Δυστυχώς, και η μέθοδος προς αυτόν είναι το δυστυχώς, όχι ότι το επιζητούν οι άνθρωποι, γιατί στις πόλεις όλοι ζούμε, αλλά η έννοια του εξαστισμού και αυτού του λούστρου που πολύ συχνά παίρνει η παρουσία μας στις πόλεις πρέπει να συνοδευτεί και με κάτι που έχει δημιουργεί ρήξη με το παρελθόν. Άρα ο Τσελεμεντές στείνει μια ολόκληρη κουζίνα, μια ολόκληρη θα λέγαμε γευστική αυτοκρατορία, γίνεται κριτήριο για τις νοικοκυρές και για τα τραπέζια, για τις δεξιώσεις, και απαλήφθη ακριβώς τη ζημιρνέικη γεύση, διότι είναι κάτι τυπηνικοποιημένο, ενώ ενισχύει την Κωνσταντινοπολίτικη, που είναι εκ των πραγμάτων αστική και εκ των πραγμάτων και ολίγων ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν η Κωνσταντινούπολη είναι παρούσα, γιατί είναι και αυτοκρατορία, έτσι. Η Σμύρνη δεν είναι. Δηλαδή το πολύ πολύ να βρεις κανένα κουλουράκι. Τα άλλα όλα δεν υπάρχουν. Θα χρειαστεί να περάσουν χρόνια και θα χρειαστεί πάλι να αντέξουν οι γεύσεις αυτές. Ο κύριος Κοντάρας τα λέει πολύ καλά, ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με τη Μικρά Ασία. Να αντέξουν οι γεύσεις αυτές στα σπίτια. Και πάλι με τον κύριο Κοντάρα κουβεντιάζοντας, είναι πολύ ενδιαφέρον, μου είπε και έχει απόλυτο δίκιο, τα αλμυρά, τα φαγητά είναι από στόμα σε στόμα. Τα γλυκά γραφόντουσαν. Γιατί τα γλυκά έχουν την απέτηση να είναι απόλυτη ακρίβεια.
Ναι.
Ενώ το άλλο το ψιλοφτιάχνεις και κάτι θυμάσαι κιόλας. Όμως το γλυκό θα δώσει εξετάσεις η νοικοκυρά στη γιορτή που θα το φάει κάποιος. Θα είναι ακριβά τα γλυκά, άρα δεν παίζουμε τώρα. Να χαλάσουμε βούτυρο ή ξηρούς καρπούς που είναι κάτι πολύ σπάνιο. Άρα λοιπόν έρχεται αυτό το πράγμα και αντέχει. Αντέχει πια και θα λέγαμε ότι αντέχει ακόμα και σήμερα σε σπίτια που έχουν προσφυγική προέλευση, να υπάρχει και κάτι τι στο γιορτινό τραπέζι που να αναζητά την σύνδεση με το τότε, το οποίο είναι πολύ γοητευτικό και έτσι και ωραίο. Ό,τι έχει αντοχή και μας συγκινεί είναι ωραίο.
Ευχαριστούμε για τη σημερινή μας κουβέντα. Νομίζω κερδίζουμε όλοι κάθε φορά που μπορούμε να κοιτάμε και απ' άλλη οπτική γωνία τα δεδομένα, τα αυτονόητα που βρήκαμε στη ζωή μας ανάλογα με τη δεκαετία που γεννηθήκαμε, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε θίξει.
Όχι, απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πώς κουμπώνουν, παντρεύονται, γεφυρώνονται οι επιστήμες και ο ίδιος ο πολιτισμός, δηλαδή πώς ένας ιστορικός μελέτησε τα τραγούδια και βγήκαν πολύ πολύτιμα συμπεράσματα, γιατί από ό,τι φαίνεται το προσφυγικό δεν είναι πρόβλημα για να λυθεί, θα είναι από ό,τι φαίνεται αιώνια, θα είναι μπροστά μας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που έτσι δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για την εξέλιξη των Ελλήνων και των Ελλήνων της Ανατολής στο νέο του τόπο που ήταν η Ελλάδα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να πέρασατε καλά. Σας χαιρετούμε. Ραντεβού την άλλη Κυριακή.
Pop. από ξένο τόπο κι απ' αλλαργίνο.
Από ξένο τόπο κι απ' αλλαργίνο.
Ήρθε ένα κορίτσι πως μου 18 χρονών.
Ήρθε ένα κορίτσι πως μου